tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdon përplasja mes kishës serbe dhe KFOR-it rreth kontrollit të objekteve të kultit. Serbia nis hetimet rreth origjinës së pasurisë ndaj 22 të dyshuarve apo të dënuarve si kriminal lufte për fshipjes marsit e masakrës së Qyshkut. Andërsimi i mundshëm i Kosovës në Berzh është hap pozitiv, por mungon harmonizimi i projekteve, thon ekspertët. Largohet brigada e fundit e trupave luftarake amerikane nga Iraku 7:30 pas ndërhyrjes ushtarake. E këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Beograd, Serbia ka filluar hetimet ndaj pasurisë 22 personave të akuzuar apo të dënuar si kriminal lufte. Hetimet janë fokusuar nëse pasuria të akuzuarve apo të dënuarve në fjalë është vënë nga vjedhjet e viktimave të luftrave në Ballkan. Zyra e prokurorit për krime lufte ka nisur hetimin mbi origjinën e pasurisë 4 personave të dënuar për krime lufte në Bosnjë dhe 18 të tjerëve të dyshuar për krime gjatë konfliktit të viteve 98-99 në Kosovë, tha Bruno Vekarić për agjencinë franceze të lajmeve. Zëdhënësi Vekarić shtoi se të 4 persona që pohetohen kanë qenë pjesëtarë të njësitit para ushtarak Skorpions, përfshirë komandantin e tyre Slobodan Medic. 18 personat e tjerë kanë qenë antarë të grupit para ushtarak Çakalli dhe akuzohen për vrasjen e 40 shqiptarëve në qyshk të Pejës. Në masakrën e majit të vitit 99 në këtë fshat të Pejës, ata kanë grabitur dhe pasuritë e viktimave. Sipas dëshmitarëve, viktimat u detyruan të jepnin para ushtarakëve serb gjithçka kishin, përfshirë para dhe bijuteri. Washington, brigada e fundit e trupave luftarake amerikane është tërhequr sot nga Iraku afro 7:30 pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara. Televizionet amerikane kanë shfaqur pamjet e largimit të brigadës së 4 drejt Kuwaitit. Pentagoni nga ana tjetër nuk i ka konfirmuar informacionet që paraqesin një largim më të shpejtë se ç'ishte planifikuar të trupave luftarake nga Iraku. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Philip Crowley, tha se kjo nuk është fundi për shirjes amerikane në Irak, e cila tashmë do të jetë më shumë civile dhe më pak ushtarake. Kombet e Bashkuara, vendet anëtare të OKB-s mblidhen sot për të diskutuar ndihmat konkrete ndaj Pakistanit, sepaku 36 folës në mes të cilëve dhe shefja e diplomacisë amerikane Hillary Clinton, homologu i saj pakistanez Shah Mahmud Qureshi dhe ministrat e jashtëm të Belgjikës, Danimarkës e Kanadas do të flasin para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ka Pakistani përballet me pasojat e përmbytjeve më të këqija në historinë e vet që nga pavarësia, me 20 milion njerëz janë prekur dhe 1400 kanë vdekur. Javën e kaluar OKB-ja bëri thirrje për një fond prej 460 milion dollarësh për të ndihmuar Pakistanin, por deri të mërkurën ishin mbledhur vetëm 54% e kësaj shume. Paris, qeveria njoftoi se do të fillojë dëbimin në Bullgari dhe në Rumani gjatë ditës së 700 romëve që jetojnë në mënyrë të paligjshme në Francë dhe që janë të vendosur në kampe ilegale. 79 romë, të cilët pranuan të kthehen vullnetarisht në shtëpi, do të marrin edhe 383 dollar për person përveç udhëtimit. Afganistan, Paris, Afganistani dhe nëntë shtete afrikane kryesojnë në nivel botror për pasigurinë e ushqimit. Studimi i zhvilluar nga The Food Security Risk përfshin 163 shtete dhe zhvillohet në bashkëpunim me programin botror të ushqimit agjencia OKB-s. Vendi me ushqimin më të sigurt në botë është Finlanda, e ndjekur nga Suedia, Danimarka, Norvegjia dhe vendet e Amerikës së Veriut. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zanel, së pari do të ndalesha tek deklaratat e AK-s për bisedime sekrete dhe informacionet që kjo parti pretendoi të jepte dje për këto bisedime. Si komentohen veprimet e AK-s në shtypin e sotëm?
Po, Liriana, mbase është njëra prej temave më të komentuara në gazetet e sotme. Pasi bëri një reklam të fort një javore, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës blofoi të mërkurën kur pritej bomba, pasi nuk dëshmoi asgjë bindse për bisedimet sekrete mes Kosovës dhe Serbisë që të nditen dhe mbajten nën tension opinionin publik që prej javës kaluar theksonte përditshme Kosova sot. Gazeta vlerëson se një justifikim i rastit për mbrojtjen e intereseve të vendit është i pamjaftueshëm për t'u ballafaquar me qytetarët e Kosovës, sepse pas këtij blofi është rritur hapësira për konspiracione të tjera. Sipas përditshmes, Kosova sot çdo gjë mbetet në nivel të spekulimit, përveç hapit gabuar që hodhi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, duke e dëmtuar vetveten me paraqitjen e bisedimeve sekrete. Gazeta vlerëson se ky subjekt politik, prej cilit pritet roli pazëvendësueshëm opozitar në një vend demokratik, rrëshqiti keq duke manipuluar opinionin publik. Iliriana.
Zanel, përballja e radhës për Kosovën në planin ndërkombëtar do të jetë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në muajin shtator. A janë kthyer sërish gazetat kësaj teme dhe nëse po si e trajtojnë?
Po, Iliriana, në kuadrë të kësaj teme veçojmë reagimet e opozitës kosovare, e cila kërkon nga institucionet kundërshtimin e çdo modifikimi si shtuat të draft të rezolutës së Serbisë. Sipas përditshme koaditore, tri partitë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë, kanë kërkuar institucioneve të Kosovës që të kundërshtojnë çfarëdo modifikimi të mundshëm të draft të rezolutës serbe, e cila mund të prezentohet më 14 shtator në sesionin e asamblesë përgjithshme të OKB-s. Gazeta fikson se opozita kosovare modifikimin eventual të draft rezolutës serbe e shes një maskim që Beogradi zyrtar mund t'ua bëj aspiratave reale në raport me Kosovën. Mirpo, siç ka vënë re gazeta, zyrtarët e qeverisë Kosovës nuk kanë dhënë përgjigje direkte nëse institucionet e Kosovës do ta kundërshtojnë secilin variant të dokumentit serb. Kelen kuptohet se diçka ngjashme mund të ndodhë në koordinim me shtetet që e kanë njohur Republikën e Kosovës. Iriana?
Dhe e krejt në fund të kse pasyre shtypi Zenel, çdo të sillesh në vëmendjen e dëgjuesve.
Ga përditshme lajm shkoqisim shkrimin që ka të bëjë me rritjen e shqetësimit për shkak të shfaqjes së inflacionit në Kosovë. Ekspertët e ekonomisë sipas gazetës pranojnë se inflacioni në Kosovë ka shënuar rritje. Kësaj i kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu i ka thënë gazetës se arsyet e rritjes së inflacionit janë më tepër të natyrës ekonomike. Ndërkaq që Muzene Selmani, kryetari i Komisionit për Ekonomi, Tregti, Industri dhe Energjetik, si dhe Transport dhe Telekomunikacion në Kuvendit të Kosovës, mendon se rritja e çmimit të derivateve të naftës dhe çështja e akcizës kanë ndikuar në ngritjen e inflacionit.
Zanelta, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Drejtues të kishës serbe në Kosovë vazhdojnë të kundërshtojnë procesin e kalimit të kompetencave të mbrojtjes së manastireve nga kforit e policia e Kosovës. Nga ana tjetër, kfori shpreti vendosur për vazhdimin e këtij procesi. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Kreu i manastirit të Deçanit, Ati Sava Janjić, theksoi nevojën për praninë e trupave të kforit në objektet e 8 manastireve serbe për një periudhë më të gjatë kohore, nga se, si pas ti, nuk ekziston një besueshmëri e plot të policia e Kosovës. Konsiderojmë se është më së miri që manastirët t'i siguroj kfori dhe jo policia e Kosovës, sepse ende nuk është vendosur një besueshmëri e plot të policia e Kosovës, edhe pse përpiqemi të kemi raporte korrekte. Por, definitivisht kemi nevoj për pranin ndërkombëtare edhe për një periudhë kohore, sepse kjo çështje është ende herët të zgjidhet në nivelin lokal, u shpreh Janjić. Në mars të këtij viti, kfori kishte bartur kompetencat kryesore për ruajtjen e monumentit të Gazimestanit tek policia e Kosovës për shkak të, siç thuhet, përmirësimit të situatës së sigurisë në vend. Në fillim të muajit të shkuar, NATO-ja vendosi që të nisë procesi transferimit të përgjegjësive për ruajtjen e manastireve të Graçanicës, Budisavcit, Goriocit dhe Zoqistes tek policia e Kosovës në mënyrë graduale, proces ky që ka marrë një zhvillim më të definuar në Graçanicë. Në bisedimet me palët përgjegjëse thuhet se kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë të përfshirë edhe përfaqësues të institucioneve fetare serbe. Zëdhënësi i kforit Michael Köting shpjegon.
There were lots of negotiations between Bishop Theodosie and KFOR.
Ka pasur shumë negociata ndërmjet peshkopit Theodosie dhe komandantit të kforit, jo një herë, por disa herë. Pra ata kanë qenë të informuar për çdo hap, tha Köting. Megjithatë, as në kfor as në policinë e Kosovës nuk është precizuar ndonjë afat kohor se kur do të kryhet transferimi i kompetencave dhe se sa do të jetë kohëzgjatja e qëndrimit të trupave të kforit në këto monumente. Duke folur për manastirin e Graçanicës, zëdhënësi i policisë Kosovës, Baki Kelani, tha se policia e Kosovës është e gatshme të marrë përsi për rolin për ruajtjen e këtij monumenti fetar, por se nuk është në dieni se a do të vazhdojë mbikëqyra në këtë dhe manastiret e tjera nga ana e Kforit. Edhe pse ende nuk është marrë ndonjë vendim për ruajtjen e Patrikanës së Pejës, manastirin e Deçanit, atë të Devishit dhe kryeengjëve, Jani thotë se jo vetëm në këto, por edhe në manastiret e tjera është e nevojshme prania e vazhdueshme e Kforit.
Reçi objektima od posebnog značaja, a neki od njih su više puta napadani.
Të tetë manastiret që ruhen nga Kfori janë të rëndësishme për ne. Manastiri i Deçanit është sulmuar dyherë, edhe përkundër faktit se ruhet nga Kfori. Ky manastir dihet fare mirë se kishte një rol të rëndësishëm humanitar edhe gjatë kohës së luftës. Kështu që si për popullatën lokale shqiptare, ashtu dhe atë serbe, është më së miri që ai të ruhet nga forcat e Kforit, theksoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ekspertët në Prishtinë thonë se antarësimi i mundshëm i Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim do të sjellë përfitime të mëdha. Sipas tyre, mbështetja e projekteve që do të jenë të harmonizuara me vizionin evropian do të mund të ndryshojë frymën e biznesit në vend. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thotë se Kosovës i duhet një institucion i tillë, pasi që do të sjellë zhvillim të madh ekonomik.
Birzhi është një prej bankave më të mëdha që bën financimin e projekteve të industrive, biznesit, gjithashtu investon në kompani të reja, pastaj investon edhe në kompani ekzistuese. Gjithashtu Birzhi funksionon dhe bashkëpunon edhe me ndërmarrje publike dhe ato kanë investime prej 5 milion deri në 230 milion në këtë rrugë.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala ndërkësh ka deklaruar dje në Bruksel se Kosova është pranë antarësimit në Bankën Botërore për Ndërtim dhe Zhvillim. Ai kishte deklaruar se rrethanat pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën janë përmirësuar dhe kanë ndikuar pozitivisht. Mbështetje të plotë për antarësim të Kosovës në këtë institucion të rëndësishëm financiar ka dhënë edhe Eurokomisionari për Ekonomi dhe Politika Monetare, Oli Rehn. Ndërka që eksperti çështjeve ekonomike Lumir Abdigjiku thotë se institucionet e Kosovës duhet të fillojnë të ngrisin kapacitete humane për të ofruar projekte atraktive dhe që përmbushin kriteret e Bezhit.
Përgatitjet e Kosovës për të marrë këto projekte janë mjaft minimale, më së miri shumë të pakta. Ne në vazhdimsi kemi pas mungesë të dorëzimit të projekteve të rëndësishme ose projekte të denja për me marrë projekte të bashkimit, për me marrë fondet e bashkimit evropian për shikto fondet tip ose për të marrë kredit nevojshme nga banka botërore.
Lidhur me mjetet financiare që mund t'i ndaj ky mekanizëm financiar për Kosovën, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se mungon përgatitja profesionale në këtë drejtim.
Këtu mungon një përgatitje serioze nga ana e institucioneve qeveritare sa i përket përgatitjes këtyre projekteve. Duhet një aftësim dhe një trenim i vazhdueshëm në përgatitjen e projekteve ndryshme sa i përket analizës së cost-benefitit dhe për treguar se këto projekte thotë sjellin një rritje ekonomike në vitet e vjetra.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se antarësimi i Kosovës në Bezhë është një rëndësie të veçantë ekonomike dhe politike.
Ajo që është e veçantë në këtë drejtim është forma e përkrahjes së projekteve konkrete, të cilat janë të harmonizuara me vizionin e zhvillimit evropian. Dhe në këtë drejtim besoj që përfitimet për Kosovën do të jenë të mëdha dhe sidomos në aspektin e zhvillimit ekonomik si para kushit stabilitetit politik.
Nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim vazhdimisht kishte ndihmuar projekte të ndryshme si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Vazhdon përplasja mes kishës serbe dhe Kforit rreth kontrollit të objekteve të kultit. Serbia nisi timet rreth origjinës së pasurisë ndaj 22 të dyshuarve apo të dënuarve si krimin e lufte për shqipje smarsit e masakrës së Qyshkut. Largohet brigada e fundit e trupave luftarake amerikane nga Iraku 7 vjet e gjysmë pas ndërhyrjes në Irak. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 12. Në çdo kohë ju mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga Praga, mirë të dëgjofshim.